Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 30-ն է, աշխատանքային այցով Հայաստանում է Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գրիգորի Կարասինը, ոստիկանությունն ամփոփում է անցյալ տարվա արդյունքները, արդյոք անվանի քաղաքական գործիչներն առնչություն ունեն հանքարդյունաբերության ոլորտի առաջատար ընկերությունների հետ, միջազգային անդրադարձ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզությունը կազմել է զեկույց արդիական մարտահրավերների մասին, Մեծ Բրիտանիան Բրեքզիթի խնդրի լուծումներ է որոնում, մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելխումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով այսօր մեկնելու է Գերմանիա։ Ըստ կառավարության մամլո հաղորդագրության, այցի շրջանակում Բեռլինում վարչապետը հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի բարձրագույն ղեկավարության՝ նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի, կանցլեր Անգելա Մերկելի, Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբլեի հետ։ Նախատեսված են նաև այլ հանդիպումներ, այդ թվում Քյոլնում հայ համայնքի հետ։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությունը։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը ազատության հետ զրույցում ասել է, թե մերժման հիմքում ընկած այն հանգամանքը, որ դիմումը բավարար իրավաբանորեն հիմնավորված չէ։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հունվարի 29-ին Թվիթերում գրել է. Այսօր զրուցել եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մենք քննարկել ենք ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, ներառյալ էներգետիկ անվտանգություն, անվտանգության ոլորտում համագործակցություն և ԱՄՆ-ի աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Երեք Բոլթոնը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի հետ և շնորհակալություն հայտնել, որ Թբիլիսին Խուան Գայդոին ճանաչել է որպես Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ։ Հայաստան այցելած Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գյորգի Կարասինը ասել է, թե շատ կարևոր է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ միջազգային իրադրությունը լինի կանխատեսելի և հանգիստ։ Մենք գոհունակությամբ ընդգծում ենք, որ վերջին ամիսներին այն կա՝ միջազգային հանրությունը, համանախագահող երեք երկրները, Եվրոպական միությունը կոնսենսուս ունեն, ուժային սցենարները պետք է կտրականապես բացառվեն, նշել է Կարասինը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում աշխատանքային այցով գտնվող Ռուսաստանի արտգործ նախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը նախորդին երկարատև հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Քննարկվել են հետխորհրդային տարածքում գործող ԵԱՏՄ-ի, ԱՊՀ-ի հապկի շրջանակներում երկու երկրների համագործակցության հնարավորությունները։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առումով ընդգծվել է ուժի կիրառման բացառումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը համակարծիք են, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում ուժային սցենարները պետք է կատեգորիկ կերպով բացառվեն։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարեց Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։
Мы, естественно, затрагивали тематику Нагорного Карабаха.
Արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի հետ երեկվա հանդիպման իհարկե քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Ողջունեցինք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպումը, ցանկություն հայտնեցինք, որ այդ հանդիպումները շարունակվեն, այդ ուղղությամբ աշխատում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաները։ Առաջիկայում նոր հանդիպումներ կլինեն, ինչպես ես եմ հասկանում, եւ նախարարների եւ առաջնորդների մակարդակով։ Հանդիպումները պետք է լավ նախապատրաստվեն, որպեսզի դրանք ավանդակալից լինեն, իրական արդյունքներ ունենան եւ առաջընթաց արձանագրեն, բայց այս պահին չափազանց կարեւոր է, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ միջազգային իրադրությունը լինի կանխատեսելի եւ հանգիստ։ Մենք գոհունակությամբ արձանագրում ենք, որ վերջին ամիսներին բնորոշ է այդ հանգստությունը, իրադրության համեմատաբար կանխատեսելիությունը, պետք է շարունակել այդ ոգով։
У международного сообщества есть консенсус, все без исключения страны, основные участники тройки, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Европейский Союз, они едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии.
Այդ արմով միջազգային հանրության մոտ կա կոնսենսուս, բոլոր մասնակիցները, երանախագաներ, երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, բոլորը համակարծիք են, որ ուժային սցենարները պետք է կատեգորիկ կերպով բացառվեն։ Իսկ հա բանակցությունների անցկացումը, քայլերի հաջորդականությունը, դրանց արդյունքը Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար, այդ թեման շատ արդիական է, բայց հարցը պետք է քննարկվի հանգիստ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի ամենազարգացող և շահութաբեր ոլորտներից մեկն է և ամենավիճահարույց, որովհետև բնապահպանական և սոցիալական բազում խնդիրներ է հարուցում։ Բացի այդ, մշտապես առնչվում է անվանի քաղաքական գործիչների թեմային, պետական այրերից նախկին թե ներկա, ովքեր կապ ունեն հանքարդյունաբերության հետ։ Կառավարությունը պատրաստում է մի օրինագիծ, որը պետք է դյուրացնի իրական սեփականատերերի մասին տեղեկություններ ստանալու մեխանիզմը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հանքարդյունաբերող ընկերությունների իրական սեփականատերերը նրանք են, ովքեր փաստացի օգուտ են ստանում ընկերության գործունեությունից, եւ արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության ստանդարտի պարտադիր պահանջ է այդ անձանց ինքնության հրապարակումը, քանի որ նրանք որպես կանոն թաքնված են մնում իրավաբանական անձանց շղթայում։ Հայաստանը նախաձեռնության անդամ է 2017 թվականից, եւ իր պարտավորությունների շրջանակում Հայաստանում հանքերի իրական սեփականատերերին բացահայտող օրինագիծը առաջիկայում կուղարկվի ազգային ժողով։ Այն արդեն պատրաստ է եւ ուժի մեջ կարող է մտնել 2018 թվականի նոեմբերից։ Այս մասին տեղեկացրեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների փոխնախարար Վարդան Գևորգյանը։
Կազմակերպությունները իրենք իրենց նախաձեռնությամբ, նաեւ մեր հսկողությամբ պետք է բացահայտեն, թե ովքեր են բաժնետերերը ընդհանուր միջով վերջի բաժնետեր, այսինքն ֆիզիկական անձի մակարդակով, էլի։
Մեխանիզմներն ինչպես են լինելու, իրատեսական է արդյոք բացահայտել, որովհետև կան հա տարիներ շարունակ Հայաստանում գործող հանքարդյունաբերող ընկերություններ, որոնց անուններ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների նախկին նախագաների հետ են կապվում։
Մեխանիզմը ինքը հստակ մեխանիզմ է, որը օրենքով արդեն մենք նախատեսել ենք, կարգը կա, ինչպես են դրանք բացահայտվելու։ Դա զբաղվելու է արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալությունը, նաև նախարարությունը, այսինքն հստակ սահմանված է մեխանիզմը, ֆունկցիաները։ Ես կարծում եմ, իհարկե որոշակի խնդիրներ կան, այսօր ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա իրական սեփականատերերի բացահայտման, բայց այն, որ մենք ունենալու ենք շատ ավելի լավ պատկեր, քան այն, ինչ որ այսօր ունենք, դա միանշանակ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրան Ալբանդյանը։ Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել ոստիկանության շտաբի պետ գնդապետ Արմեն Ղուկասյանը, ով ամփոփել է անցյալ տարվա աշխատանքը։ Այստեղ ունենք երկու լուր, ինչպես միշտ, մեկը վատ, մյուսը լավ։ Սկսենք առաջինից։ 2018-ին աճել է հանցանքների թիվը, հատկապես ՏՀՃ ճանապարհատրանսպորտային օրինազանցությունների վիճակագրությունը։ Լավ լուրն այն է, որ աճել է նաև հանրության վստահությունը իրավապահների նկատմամբ։ Այդ միտումը բացատրվում է երկրում տեղի ունեցած հեղափոխությամբ։ Գնդապետ Ղուկասյանի ասուլիսին ներկա էր Արուս Հակոբյանը։
Հանցագործությունների թիվը Հայաստանում նախորդ տարվա համեմատ աճել է 11.2%-ով կամ 2267 դեպքով։ Դա հիմնականում պայմանավորված է սեփականության դեմ ուղղված և կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների թվի աճով։ Ամփոփելով 2018 թվականը, տվյալներն այսօր հրապարակեց ոստիկանության շտաբի պետ գնդապետ Արմեն Ղուկասյանը։ Ըստ նրա, քաղաքացիները 2018-ին ավելի շատ են դիմել ոստիկանություն, 2017-ի համեմատ առերևույթ հանցագործությունների մասին հաղորդումների թիվը 9145-ով կամ 28.3%-ով աճել է, դա էլ պայմանավորված է ոստիկանության հանդեպ վստահության աճով։
Իրավիճակի փոխվում։ Ոստիկանները իրենց գործունեությունը միշտ էլ կատարում են բարեխրճորեն, ոստիկանն էլ իր վերաբերմունքը փոխել է դեպի քաղաքացին։ Ես չգիտեմ, դուք հավանաբար տեսել եք, դա նաև առօրյա կյանքում հանդիպած կլինեք։ Իհարկե մենք բազում խնդիրներ ունենք դերևս ըստ առումով, քանի որ ամենադժվարը դա ոչ թե ֆինանսական միջոցներ, փոփոխություններ, ամենադժվարը հոգեբանության փոփոխությունն է, որին մենք նույնպես հասնելու ենք։ Ուղղակի սրա համար
2017-ի համեմատ աճել են նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և դրանց հետևանքով զոհերի ու վիրավորների թիվը։ Պատճառներից մեկը, ըստ Արմեն Ղուկասյանի, ներմուծվող ավտոմեքենաների թվի աճն է։
2018 թվականին ներգրվել է Հայաստանի Հանրապետություն 73,562 տրանսպորտային միջոց։ Պատկերացրեք, այս փոքրիկ երկիր ներգրվել է այդքան տրանսպորտային միջոց։ 17 թվականին ներգրված եղել դրա կեսը մոտավորապես 38,260 եւ այսպես թվերը գնալով իջել են, այսինքն մենք կանխատեսում ենք, որ այս տարի նույնպես լինելու է տրանսպորտային միջոցների մեծ քանակի ներմուծում Հայաստան եւ 2020 թվականից միայն այդ պրոցեսը կթեթևանա, այնպես որ խնդրում եմ նաեւ հայցնել ձեր ներողամտությունը քաղաքացիների։
Ոստիկանության գնդապետի փոխանցմամբ համաներումից հետո բացահայտվել են նաեւ կրկնահանցագործություններ 581 ազատ արձակված քաղաքացիներից 30-ը ընդհանուր թվով 42 հանցագործություն է կատարել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը ներկայացրել է զեկույց արդիական սպառնալիքների մասին ըստ փորձագետների Մոսկվայի և Պեկինի հետս հետե սրտացող համագործակցությունը կարող է ուղղված լինել Վաշինգտոնի դեմ։ Զեկույցում կա հպանցիկ անդրադարձ Ղարաբաղին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները կրկին Ղարաբաղյան խնդիրը դասել է աշխարհում անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերների շարքում, չբացառելով Կրեմլի միջամտությունը։ Երեք Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Դեն Քոուցը ամերիկյան հետախուզական այլ ծառայությունների ղեկավարների հետ Սենատում ներկայացրել է համաշխարհային անվտանգությանը նվիրված հերթական զեկույցը, որտեղ նշվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը մնում է լայնածավալ ռազմական հակամարտության առաջացման հնարավոր աղբյուր, որի մեջ կարող է ներքաշվել Ռուսաստանը։ Ղարաբաղը միակ հարցը չէ, որտեղ ամերիկյան հետախուզությունը ռուսական կողմի հնարավոր միջամտության սպառնալիք է տեսնում։ Նոյեմբերին ուկրաինական նավերի վրա կատարված ռուսական հարձակումը վերստին ցույց տվեց, որ Կրեմլը պատրաստ է խախտել միջազգային նորմերը հարևաններին ճնշելու և սեփական նպատակներին հասնելու համար, հայտարարեց ազգային հետախուզության տնօրեն Դեն Քոուցը։ Նույնիսկ հիմա, երբ Ռուսաստանի տնտեսությունը թուլանում է, Կրեմլը շարունակում է իր արշավը արևմտյան քաղաքականության ու անվտանգության կառույցները լատելու և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հաստատված աշխարակարգը սասանելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանից բացի Նահանգներին սպառնացող գլխավոր մարտահրավերների շարքում Քոուցը նշեց նաև Չինաստանը։ Պեկինն ու Մոսկվան, փորձելով ընդարձակել իրենց ազդեցությունն աշխարհում, քայքայում են երբեմնի կայուն անվտանգության նորմերը և էլ ավելի են մեծացնում տարածաշրջանային հակամարտությունների վտանգը, հատկապես մերձավոր արևելքում և արևելյան Ասիայում պնդում է ամերիկյան հետախուզությունը։ Հատուկ ծառայությունները նաև կանխատեսում են Պեկինն ու Մոսկվան կփորձեն միջամտել 2020-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Մեր հակառակորդներն ու ռազմավարական մրցակիցները դիտարկում են առաջիկա ընտրությունները որպես իրենց սեփական նպատակներին հասնելու հնարավորություն։ Մենք կարծում ենք, որ նրանք էլ ավելի կկատարելագործեն իրենց հնարավորություններն ու կավելացնեն նոր հնարքներ, հայտարարեց ազգային հետախուզության տնօրենը։ Ընդհանուր առմամբ Նահանգներին այսօր սպառնում է 4 հիմնական խաղացող, հայտարարեց Դեն Քոուցը, ընդգծելով Ռուսաստանից ու Չինաստանից բացի սպառնալիքների շարքում են նաև Իրանն ու Հյուսիսային Կորեան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Բրիտանացի օրենսդիրները փորձում են ել գտնել Brexit-ի ծուղակից, նրանք վարչապետ Թերեզա Մեյին հանձնարարել են նորից բանակցել Բրյուսելի հետ։ Միջդեռ Եվրամիությունը նկատել է տալիս, որ բնավ մտադիր չէ փոխել դիրքորոշումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը լքելուց ուղիղ երկու ամիս առաջ Միացյալ Թագավորությունը փորձում է վերաբանակցել Բրյուսելի հետ արդեն իսկ համաձայնեցված և բրիտանական խորհրդարանի կողմից մերժված պայմանագրի դրույթները։ Երեքշաբթի երեկոյան համայնքների պալատը վարչապետ Թերեզա Մեյին Եվրամիության հետ նոր բանակցություններ անցկացնելու մանդատ շնորեց։ Մեյի պնդմամբ խորհրդարանի այդ քայլը վկայում է, որ բրիտանական քաղաքական դաշտը չի ցանկանում Եվրամիությունը լքել այսպես կոչված կոշտ Brexit-ի սցենարով։
Ես համակարծիք եմ, որ մենք Եվրամիությունը չպետք է լքենք առանց համաձայնագրի կնքման։ Դրա հետ մեկտեղ համաձայնագրի բացակայության ընդդիմանալով իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը բացառել հնարավոր չէ։
No deal is not enough to stop it.
Բրիտանացի խորհրդարանականները նախև առաջ ցանկանում են, որպեսզի Թերեզա Մեյը փորձի նոր զիջումներ կորզել այսպես կոչված Հյուսիսի Իռլանդական բեքսթոփի հարցում։ Բրիտանական խորհրդարանի կողմից մերժված համաձայնագրում տեղ գտած այս դրույթը վերաբերում էր Միացյալ Թագավորությանը մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի և Եվրամիության անդամ Իռլանդական Հանրապետության միջև սահմանային հսկողությանը։ Նախատեսվում էր, որ Հյուսիսային Իռլանդիան կշարունակի Եվրամիության մաքսային միության և միասնական շուկայի կազմում մնալ, եթե Լոնդոնը և Դուբլինը չկարողանան համաձայնության գալ ներ-իռլանդական սահմանի թափանցիկության շուրջ։ Հիշեցնեմ, որ կղզու երկու հատվածների միջև սահմանային հսկողության բացակայությունը այն առանցքային գործոնն էր, որ նպաստեց Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության կարգավորմանը։ Լոնդոնում, սակայն, լուրջ մտավախություն կա, որ Եվրամիության հետ հարաբերություններում Հյուսիսային Իռլանդիայի համար արվող այս բացառությունը կարող է վտանգել Միացյալ Թագավորության տարածքային ամբողջական կանությունը։ Բրյուսելում սակայն շարունակում են պնդել, որ Լոնդոնի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ անցկացնելու որևէ ցանկություն չունեն։ Համայնքների պալատում կայացած քվեարկությունից հաշված րոպեներ անց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը հայտարարում էր. Իռլանդական բեքսթոփը Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու շուրջ կնքված համաձայնագրի հատվածներից մեկն է, իսկ այդ համաձայնագիրը վերաբանակցման ենթակա չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Յոհանես Հանի այցն է Հայաստան, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը անդրադարձել է Եվրամիության հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման հարցերի հանձնակատար Յոհանես Հանի Հայաստան այցին գրելով. Եվրամիությունը Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման, ինստիտուցիոնալացման կարևորագույն գործընկեր է, սակայն ակնառու է, որ անգամ այս հարցում կարիք կա լրջագույն թարմացումների։ Ժողովրդավարությունը մեզ համար արժեք է ոչ թե աշխարհաքաղաքական կողմնորոշում, Հանի հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Սա իհարկե ոչ նոր, սակայն կարևոր հայտարարություն է։ Իհարկե դրա տակ գուցե կա նաև որոշակի քաղաքական մարտավարություն, սակայն այդ ամենից դուրս ընդհանուր առմամբ ձևակերպվում է Հայաստանի խնդիրը առանցքային տեսանկյունից։ Եվրոինտեգրումը Հայաստանում տարիներ շարունակ առավելապես եղել է քաղաքական նպատակահարմարություններով կամ շարժառիթներով պայմանավորված գործընթաց։ Ժամանակն ամփոփում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունն ունի արմատավորման կարիք, և այդ արմատը պետք է լինի ոչ թե քաղաքականության, այլ հանրային տիրույթում, սոցիալ-տնտեսական խողովակներով արմատավորվելով այդտեղ և վերածվելով արժեքի, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանում 2008 թվականի սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցները որքան շատ են խոսում այդ գործից, այդքան ավելի անհարմար դրության մեջ են դնում իրենց պաշտպանյալին։ Երեք Քոչարյանի փաստաբաններից Ռուբեն Սահակյանը, անդրադառնալով 2008 թվականի մարտի 1-ին բանակը ներքաղաքական հարցերում ներգրավելու մեղադրանքներին, հայտարարել է, բանակին հանձնարարվել է պահպանել պետական կառավարական շենքերը մարտի 1-ի երեկոյան, իսկ ցերեկը նրանք կանգնած են եղել, ոչինչ, որևէ գործողություն չեն արել։ Դիտարկմանը, թե ֆիլմում կադրեր կային, որ մարտի 1-ի առավոտյան ժամերին տանկերը կանգնած էին, Սահակյանը արձագանքել է, որ դրանք պարզապես կանգնած են եղել։ Ժողովուրդը եզրակացնում է միայն այն հանգամանքը, որ զորքը, զին տեխնիկան մայրաքաղաքում կանգնած են եղել, ինքնստինքյան վկայում է բանակը ներքաղաքական նպատակներով օգտագործելու մասին, եթե նրա նրանք զորամասից դուրս են եկել եւ հայտնվել փողոցում, ուրեմն եղել է համապատասխան հրահանգ, ուրեմն բանակը ներգրավվել են քաղաքական գործընթացներում, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։